Qalampirdan gapiramiz. Rossiya va Ukrainadagi oziq-ovqat mahsulotlari zudlik bilan jahon bozoriga eksport qilinishi kerak. Bu ko'plab mintaqalarda halokatning oldini olishga yordam beradi. Bu haqda BMT bosh kotibi Antonio Guterres kecha 18 iyul kuni tashkilot bosh assambleyasining oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha yuqori darajadagi konferensiyasida aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu yil insoniyat ko'plab mintaqalarda ocharchilikka duch kelishi va kelgusi yilda vaziyat yanada og'irlashishi mumkin. Ammo hozirdan birgalikda harakat qilinsa, bu ofatdan qochib qutulish imkoni bor. Bosh kotibning qo'shimcha qilishicha, Ukrainadan oziq-ovqat hamda Rossiyadan oziq-ovqat va o'g'itlarni jahon bozoriga zudlik bilan eksport qilishni tiklash, shu orqali ochiq xalqaro savdoni saqlab qolish kerak. Qayd etish kerakki, tashkilot bosh kotibi Rossiya Federatsiyasi va Ukrainadan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazib berish bilan bog'liq muammolar hal qilinmasa, dunyo aholisi ocharchilik xavfi ostida qolishi mumkinligidan ogohlantirib kelmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13 iyul kuni Istanbulda don yo'lagi yaratish bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tdi. Unda Rossiya Federatsiyasi, Turkiya, Ukraina harbiy delegatsiyalari hamda BMT vakillari ishtirok etdi. Antonio Guterres yig'ilishdan so'ng Ukrainadan oziq-ovqat mahsulotlarini Qora dengiz orqali xavfsiz va ishonchli eksportini ta'minlash yo'lida muhim qadam tashlaganini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.